Tak for velkomsten. Det er jo kun sådan cirka et halvt års tid, sådan noget, jeg var her sidst, så den her gang vil jeg holde introduktionen lidt kortere, fordi jeg der ikke kender mig, der ikke var der, så hedder jeg Johan, og er her fra Ølgod oprindeligt, og er gift med Judith, og vi har to børn, og det, der er sket siden sidst, er, at der også er en tredje på vej, så der er noget nyt der i hvert fald. Udover det, så har jeg stadig verdens bedste job som efterskolelærer på Solgården i Tarm, hvor jeg bruger en del af mine vågne timer, og er rigtig glad for det. Sidste gang, det var til en høstfest, der fik jeg at vide, at jeg ikke havde så lang tid at snakke i, så derfor så gik det måske en lille smule hurtigt. Så derfor har jeg den her gang så har jeg sådan lige tænkt, at advare jer på forhånd og sige, hvis I synes, jeg snakker lige lidt for hurtigt, så må godt lige lave sådan en her. Så ved jeg, det betyder, skru lige lidt ned for tempoet, så skal jeg nok prøve at gøre det. Det er sådan en af bivirkningerne ved at arbejde med efterskoleelever så dagligt, det er, at man ved, at man har sådan sådan begrænset opmærksomhed, man sådan skal nå at få sagt en masse indenfor. Og måske det også gælder her i dag, det ved jeg ikke, men jeg skal prøve at holde lidt igen med hastigheden. Omvendt så kunne jeg se i min kalender, da jeg skulle til at forberede mig, at jeg havde sat begivenheden til at vare hele dagen, så jeg har tilladt mig også at have noget med i dag, som tager lidt tid. Det må vi se. Men nok om det. Lad os lige starte med at bede sammen. Gud og far i himlen, vi er samlet her i dag for at lytte til dig. Gud, jeg beder om, at du vil bruge mig til at prædike dit ord. Lad det stå klart, og lad det være det, der står tilbage. Lad det være ordet fra dig til hver enkelt her i dag. Amen. Yes. Det er jo faktisk fastelavns søndag i dag. Vi skal ned til en tøndeslagning nede ved vores præst i Tarm her efter gudstjenesten, så derfor har Julia, hun har lige taget forskud på udklædningen nu her fra morgenen af, hvis I ikke har opdaget det. Det er jo sådan, at når vi sådan kigger på kirkeåret, på de her tekster, jeg valgte at tage kirkeårets tekst i dag, så er der sådan et årsjul, ikke også, hvor vi starter med advent, og så bliver det jul, og så bliver det Hellige Tre Konger, og så bliver det 1., 2., 3., 4., 5., 6. søndag efter Hellige Tre Konger, og så kommer der sådan nogle septuagesimer, seksagesimer og sådan noget, og så kommer fastelavn. Og fastelavn, det betyder jo sådan set, at vi går ind i fastetiden, og fastelavn, det ligger 7 uger før påske. Så det betyder, at vi er først lige blevet færdige med julen. Hellige Tre Konger er lige blevet overstået, og så kommer fasten, som peger frem imod påsken. Så det vil sige, at vi er knap nok blevet færdige med julen, så begynder vi at se ind i påsketiden. Og det er det, der også lidt sætter rammen for den tekst, vi skal være sammen om nu her i dag, fra Lukas evangeliet kapitel 18. Fordi det er en tekst, der handler om, at Jesus han siger, ja, jeg er kommet her til jorden, jeg har gjort en masse ting, jeg har sagt en masse ting, men jeg skal også, nu går vi ind i en tid, som kommer til at handle om, eller for ham kom det til at handle om, at han skulle lide, at han skulle dø, og at han skulle opstå. Og det er ligesom den første del af teksten, der handler om det, og så den anden del af teksten handler om helbredelsen af en blind. Så det er sådan lidt en todelt tekst, og det kommer prædiken også til at bære lidt præg af. Men lad os læse den her tekst fra Lukas kapitel 18, vers 31-43. Ja. Jeg ved ikke, om man plejer at rejse sig op, eller om man bliver siddende. Det bestemmer I lidt selv, tror jeg. Yes, vi læser sammen her. Ja, vi rejser os op. Han tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og han spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Yes. Vi skal lige starte med de her og være sammen om de her første vers, vers 31-34. Og det er de vers, som sådan allermest rimer på det, der jeg sagde med fastelavn, det her med, at Jesus han siger noget om lige pludselig nu, at han er kommet for at lide og dø, og at han skal genopstå. Det lyder også lidt lidelsesfuldt, det der. Nogle gange, og det bliver lidt et tema for det, jeg vil sige noget om i dag, nogle gange, når man læser Bibelen, så kan man godt gøre det, at man sådan lægger en hånd for, eller i hvert fald sådan billedligt talt lægger en hånd for det næste, der bliver sagt, og lige tænker, hvad tror jeg Gud, eller hvad tror jeg Jesus, han kommer til at sige nu, hvad tror jeg, der kommer til at stå nu? Det har jeg også tilladt mig at gøre her, ved lige at lade være med at tage det, der kommer efterfølgende med. Altså, der står et kolon. Jesus han siger, se, vi nu, disciple, lyt til mig, vi går op til Jerusalem. Alt det, der er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Kolon. Jeg tror lidt, at disciplene, de også her, de sådan har stoppet op og tænkt, hvad kommer han mon til at sige nu? Der er sådan en reference der til menneskesønnen. Jeg tror måske de sådan har tænkt tilbage på Daniels bog. Der er nogle vers i Daniels bog, kapitel 7, vers 13-14, hvor det her med menneskesønnen, det er noget, der sådan kommer til udtryk. Hvor Daniel han skriver sådan her, i nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke kunne til grunde. Jeg tænker måske, at disciplene de har kigget på hinanden og tænkt, kommer Jesus til at sige, nu går jeg op til Jerusalem. Det, der er sagt om mig i profeterne, skal blive opfyldt. Kolon. Der skal komme et evigt herredømme, der ikke skal forgå. Det skal blive indstiftet nu. Herredømme, ære og kongerige skal gives til mig, altså til Jesus. Er det det, han kommer til at sige? Eller kommer han til at sige noget fra Zakarias? Er det de profetier, der skal blive opfyldt? At din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel. Det ved jeg ikke helt, om de forstod noget om. Men i hvert fald det nedenunder. Jeg til intet gør vognene i Efraim, hestene i Jerusalem, krigsbuerne skal til intet gøres. Han, altså ham kongen der, som skal komme, Jesus, han skal udråbe fred til folkene. Han skal herske fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Er det det, der kommer til at ske? Er det det, Jesus han kommer til at gøre? Eller er det det her fra Esajas, Davids søns fredsrige, ulven skal bo sammen med lammet, panteren skal ligge sammen med kidet, kalv og unge leve græs sammen, en lille dreng vogter dem? Er det nogle af de her profetier, der skal opfyldes? Er det det, der skal ske nu? Er det det, han kommer til at sige? Og så kan man næsten se, at de står sådan helt med åben kæbe og glæder sig til, at profeterne skal op, eller profetierne skal opfyldes. Og så siger han bare noget helt andet. Han siger, han, altså menneskesønnen, skal overgives til hedningerne. De skal håne ham, de skal mishandle ham, de skal spytte på ham. De skal piske ham, de skal slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Jeg tror, de har hørt Jesus sige det her, og så har de tænkt, Det rimer da ikke særlig meget på evigt herredømme, på ære, på fred, på at der er altså sådan, det er da næsten det modsatte af fred, det er næsten det modsatte af ære og af herredømme, det der, det er jo netop, altså det er jo det modsatte. Det er sådan, det giver ingen mening det her. Og der står jo også, bogstaveligt talt lige bagefter, de fattede ikke noget af det, det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, der blev sagt. Jeg tror lige, de skulle samle kæben op, fordi det var ikke lige det, de havde regnet med. Jeg tror, de havde regnet med noget andet. Og måske det heller ikke er blevet så meget nemmere for os i dag at forstå det her, som Jesus han siger, det han gjorde efterfølgende. Vi sang den her sang lige før, det var mig, der havde foreslået, at vi skulle synge den, SOS 510 her. Jeg skuer ind i korsets store gåde. Jeg tror virkelig, det var en gåde for dem dengang. Det tror jeg også, det er for os i dag. At forstå, jamen, hvorfor var det Jesus, han gjorde det her? Hvorfor var det, han skulle gøre det her? Det har ikke været nemt for dem at forstå. Det er ikke noget, man sådan lige kan resonere sig frem til. Det er ikke sådan logisk. Det er faktisk nærmest det modsatte. Ubegribeligt. Uforståeligt. Hvis vi havde læst, og det kommer vi virkelig til at læse hele den teksten, hvis vi havde læst epistelteksten, altså den der nytestamentlige tekst til i dag, så er den fra 1. Korintherbrev kapitel 13. Det er det der kærlighedskapitel i Bibelen. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, og den misunder ikke, osv. Men det er også den sidste del af 1. Korintherbrev kapitel 13, og der er nogle vers, jeg synes, der egentlig taler meget godt ind i det her. Der står sådan her i vers 9-12 i 1. Korintherbrev kapitel 13. Vi erkender stykkevis, vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Jeg tror, disciplene på det her tidspunkt, de havde også kun erkendt stykkevis. De havde ikke forstået det hele, og det tror jeg heller ikke, de kom til. Men tydeligvis her havde de i hvert fald ikke forstået det hele. De havde ikke forstået, hvem Jesus han var, hvad han skulle gøre, hvad han gik ind til. De kunne ikke få de her brikker til at passe sammen. Og jeg tænker egentlig også godt, det kan resonere hos mig i dag. At jeg kan godt se på noget af det, der står i Bibelen, og sådan opleve og føle selv, at jeg kun ser brudstykker. At jeg ikke sådan altid helt kan få det hele til sådan at give mening logisk, kan få det til at passe sammen sådan helt efter mit hoved, hvordan jeg synes, det burde give mening sådan rent logisk. Og jeg tænker, der kan være ting, vi læser i Bibelen, som kan være svære at forstå, svære at acceptere. Ting, Jesus siger, ting, Paulus siger, ting, der står i Gamle Testamente, som kan være svært at få til at sådan helt at hænge sammen. Altså, står det virkelig så galt til med mig, som Bibelen siger? Det kunne være det ene eller det modsatte. Er Jesus virkelig død for mig? Har han virkelig gjort nok for mig? Det kunne være noget, som vi også kunne tænke. Det kunne også være sådan et teologisk emne som dåb. Altså det der med barnedåb. Er det virkelig det rigtige, eller er voksendåb måske det rigtige? Vi kan nogle gange svært lige at få det hele til at gå op, eller det her med nadver, tager vi for let på det i dag, eller har vi netop forstået noget, som man måske ikke forstod tidligere i dag, eller hvad er der af ting fra Bibelen, som vi sådan har svært ved at forstå? Der kan også være ting, vi har nemmere ved at forstå i dag, måske noget med Guds kærlighed, sådan noget med, at vi har brug for at have en hyrde som leder os. Altså, der kan være ting, vi kan nemt ved at forstå, der kan være ting, vi kan have svært ved at forstå. Paulus, han bruger det her billede med et spejl, med at kigge i en spejl, i en gåde. Og jeg tænker, du ved ikke, normalt når jeg går ud i spejlet, så ser jeg, det ved ikke, man kan sige desværre eller heldigvis, eller jeg ser det der, jeg tror, der ligner virkeligheden, ikke også? Og jeg har ladet mig fortælle, at sådan var det måske ikke rigtigt dengang. Altså spejle dengang var måske ikke helt lige så blanke, helt lige så klare, som de er i dag. Altså at et spejl måske nærmere udtryk for noget, der havde nogle ujævnheder, nogle urenheder, noget, der gjorde, at det ikke var helt klart, det man så igen. Måske lidt mere som at se sit spejlbillede ned i noget vand, hvor der lige er lidt sådan krusninger på, eller sådan noget. Altså at man ikke sådan helt ser det rigtige. Man kan se nogle glimt af noget, der er det rigtige, men der kan også være lidt svært ligesom at få det helt til at gå op. Passer det virkelig med virkeligheden, det jeg læser her, eller det jeg kigger på her? Men en dag, og det er jo det, der er så opmuntrende ved at læse det her, også når vi lige har læst det her, som Jesus han sagde, som vi måske kan have lidt svært ved at helt at forstå, hvorfor det skulle være på den måde. Jamen en dag, så skal vi erkende fuldt ud. Vi skal se ham ansigt til ansigt, lidt apropos det Linnea, hun lagde ud med at snakke noget om her. En gang skal vi være på en ny jord, hvor vi skal kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud allerede nu. Og jeg tænker også, det rækker lidt videre end bare det, vi læser i Bibelen, som vi kan have svært ved at forstå. Jeg tænker også, det rækker ind i det, som vi kan opleve i vores hverdag, som vi kan have svært ved at forstå. Min bedstemor, hun har altid haft sådan et tæppe hængende, hvor sådan et vævet tæppe, hvor der står, først når væven er standset og tenen holder op med at slå, trækker Gud tæppet til side, så vi kan ret forstå, hvorfor de mørke tråde, såvel som de lyse bånd, var lige nødvendige for mønstret i mesterens kyndige hånd. Jeg tænker også, det her med at forstå fuldt ud, jamen det tror jeg faktisk også først kommer en dag. I jo både korsets gåde og rigtig forstå alt det, vi har læst i Bibelen. Men også det her med at kunne se vores livsmønster, de ting, der er sket i vores liv. Hvorfor var de nødvendige? Hvorfor skulle de ske på den måde? Hvorfor vil Gud, at jeg lever på den her måde? Eller der kan være mange ting, hvor vi kan tænke, hvorfor greb Gud ikke ind? Hvorfor greb Gud ind på den måde, han gjorde? Og jeg tror egentlig, der er sådan en pointe i det her med, jamen disciplene dengang, de forstod ikke fuldt ud. Og det gør vi egentlig heller ikke i dag. Jeg tror, der er mange ting, vi har svært ved at forstå fuldt ud. Men en dag skal vi forstå fuldt ud. En dag skal vi gå fra at have et dårligt spejlbillede til at have et perfekt spejlbillede. Vi skal gå fra at se utydeligt til at se tydeligt. Men jeg tror også, vi skal gå fra at se nogle tråde, vi ikke kan få til at give mening, måske lige nu. Der en dag måske skal vi få lov til og se, at de gav mening, at der var en pointe med både lyse og mørke tråde i vores liv. Og så tror jeg også, at vi måske skal være heldige at få lov til at se en gang, hvordan Jesus han har brugt os, hvordan Gud har brugt os til at møde mennesker. Og det er ligesom anden sådan tema i den her prædiken, det er det her med, at Jesus han møder mennesker. Fordi efter at Jesus han har sagt det her, som disciplene, de har svært ved at forstå, så står der, at de nærmede sig Jeriko. Og nu har jeg læst det en gang, så jeg kommer ikke til sådan lige at læse det igen. Men der står, at de nærmede sig Jeriko, hvor de møder den her blinde mand, der tigger. Og han hører, at der kommer en masse mennesker forbi, og han tænker, hvad sker der? Og han hører, at det er Jesus, der kommer forbi. Og så råber han det her meget stærke ord, eller stærke, den her stærke sætning, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Så bliver han truet af, og så råber han bare endnu højere, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og så følger der endnu en gang sådan en dialog, hvor man lige kunne lægge, eller sådan et stykke, hvor man lige kunne lægge hånden henover, og så sige, hvad mon der kommer til at ske nu? Hvis, hvad vil der måske komme til at ske nu? Og der sker noget lidt mærkeligt, fordi der kommer et vers, vers 40 er det her i vores Bibel, hvor Jesus han siger, og nu skal vi se, om jeg har fået rød rundt i det her. Jo, han siger sådan her, kom hen til, altså før ham hen til mig, siger han. Og det er lidt mærkeligt. Altså, hvorfor siger han, før ham hen til mig? Hvorfor går Jesus ikke bare selv hen til ham, at den blinde mand? Det kan godt være, det er noget praktisk. Det ved jeg ikke, er det noget lavpraktisk, at han ikke kan se ham rent faktisk, fordi der er så mange mennesker eller et eller andet. Men jeg tror, der er en pointe i, at han siger det, før ham hen til mig. Og flokken, de tror jo af ham her manden, som Jesus han siger, før ham hen til mig. Og så må vi jo gøre det, så må vi føre ham hen til mig. Men jeg tror, de tænker, jamen, han har jo ikke tid til det her lige nu. Han skal jo til at opfylde altså alle de der profetier, vi lige har hørt om. Der er nogle store profetier, der skal opfyldes. Det er jo sådan historiens højdepunkt, vi står midt i. Men der er noget, flokken den har misforstået. Fordi selv her midt i historiens højdepunkt, lige inden Jesus han skal gå ind i påsketiden, lige inden Jesus han går ind i Jerusalem, hvor han skal pines, dø og opstå, som han lige har snakket om, der kommer til at ske. Lige der, jamen der har Jesus faktisk også tid til ham manden her, som er blind og som står og råber ude ved siden af vejen. Og måske er sådan lidt et forstyrrende element for den her flok, som egentlig bare glæder sig til, at Jesus han skal ind og opfylde alle de her profetier. Jeg synes, det fortæller mig, at Jesus han også har tid til os i dag. Og jeg tænker også, at det har lidt en formaning til os i dag, fordi vi er gode til at holde møder, vi er gode til at holde gudstjenester, vi er gode til at holde forskellige bestyrelsesmøder og forskellige samlinger og arrangementer og herreaftener og landsmøder og tematirsdage og kvindekonferencer og alle mulige gode ting, som er rigtig gode og som er gode for os at blive opbygget af. Og jeg tror også, det er noget, der holder os tæt til Jesus, at vi bruger tid sammen i det kristne fællesskab og sammen på ham. Men der er noget andet, der også er vigtigt. Vigtigere måske, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald også vigtigt, at mennesker, som ikke kender Jesus, må møde ham. Det er også vigtigt, at dem, der søger ham, råber efter ham, må have en mulighed for at finde ham og blive ført hen til ham, som vi læser, de her mennesker bliver bedt om at gøre. Jeg tænker, at vi kan være glade her i LM for, at vi er en del af noget internationalt arbejde. Jeg har kunnet følge lidt med, mens Frank og Susanne har været med min viseskoleleder Peter Jensen ude i Kambodja og se noget af missionsarbejdet derude. Der er virkelig mennesker, der møder Jesus, der møder mennesker, der har brug for ham, råber på ham måske sådan mere indirekte, og får et mulighed for at møde ham. Det er jo virkelig opmuntrende at være en del af. Men jeg tror også herhjemme hos os i dag, der tror jeg faktisk, der er nogle mennesker omkring os, der har brug for at møde Jesus, har brug for at møde ham. Og jeg kender måske godt tanken med, at det er der vel ikke rigtigt. Altså, er der egentlig nogen, der gider at høre om Jesus? Er der egentlig nogen, som gider at møde en kristen? Altså, kristen er jo sådan lidt til grin ude i samfundet, ikke også? Altså, er der egentlig nogen, der gider det der? Men jeg har blevet lidt opmuntret her på det seneste. Og det er jeg, fordi at i de danske medier, der er der kørt nogle historier om noget, som bliver kaldt for den stille vækkelse. Jeg ved ikke, om jeg har stødt på den også. Jeg kunne lige se, at der er lige sket noget her i mine slides her. Men den der tekst var en overskrift juleaften i Politikken. Jeg kommer ikke lige til at læse den højt, fordi det er ikke så pænt sprog. Men blandt andet alle de seje er blevet kristne, og så bliver der citeret en masse kendte mennesker, som på forskellige måder giver udtryk for, at de er blevet kristne, eller kender Gud, eller de bruger ham i nogle af deres sange, eller et eller andet. Alle de seje er blevet kristne. Men det er lidt en bølge, der har været i gang i lidt længere tid. Der er forskellige sådan amerikanske kunstnere og andet, som sådan har givet udtryk for, at de var kommet til tro, eller altid har troet, eller et eller andet. Men det er faktisk også noget, som rammer bredere end bare blandt celebrities, som måske kan have en eller anden god pointe i at sige, at de er kristne, eller et eller andet. Jeg fandt nogle statistikker fra Storbritannien. I Storbritannien så blandt unge mellem 18 og 34, år, så er det faktisk gået fra, at det er 4%, der går i kirke, til at det er 16%, der går i kirke på, jeg kan ikke huske, om det er 10-15 år eller sådan noget. Altså en firedobling i, hvor mange unge mennesker, der går i kirke. Det synes jeg bare var vildt opmuntrende. Og sådan i hele befolkningen, så er det steget fra 8-12%. Det går jo lidt imod den tendens. Jeg synes, jeg har haft lidt en oplevelse af, sådan de 33 år, jeg har været i live, at det ligesom går den forkerte vej. Der er færre og færre, der går i kirke eller et eller andet. Men der har faktisk været en stille vækkelse i gang nogle steder i vestlige lande, blandt andet i Storbritannien. Og det er også noget, der er i gang i Danmark. Det er ikke kun i Storbritannien det her, det er ikke kun i USA. TV2, de har kørt sådan nogle artikler, som nogle af jer måske har stødt på. TV2 Echo, sådan lokal TV2 i København. De har interviewet nogle forskellige unge, som pludselig er begyndt at gå i kirke på forskellige måder. Blandt andet havde de en artikel, som handlede om en... jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han hed... nej, ikke lige navnet her. Men hvor overskriften er sådan her. Unge søger mening i kirken. 19-årig var ateist. Nu er han fast kirkegænger. Og dagen efter, så havde de en anden artikel om en, der engang festede og drak, men nu bruger hun hver søndag samme sted, om en, der blev døbt, og så havde de en artikel om det. Og hvad er det så, der er på spil? Jamen, de her artikler, de prøver jo ligesom på at udfolde noget af det. Jamen, hvad er der på spil? Ham drengen der, han siger, at Gud siger, at man skal lægge sine bekymringer over på ham, så er det uden for ens hænder, og man skal ikke klare det hele selv, og det er noget af det, han har mødt i kirken. Kirken har en genkendelig ramme, som ikke afhænger af, hvad man selv gør og er. Det er noget af det, han har mødt i kirken. Og hende, pigen, hun siger sådan her, det strømmede ud over mig med kærlighed og fred. Jeg begyndte bare at græde og glæde og tænkte, at det her er mit hjem. Og videre, i vores tider, hvor der kan være rigtig meget ondskab og rigtig meget, der går imod en, så føler jeg, at det er sindssygt rart at tro på, at der er en, der beskytter dig. Det er en følelse af at være til og være elsket, som det menneske Gud har skabt. Det er nogle af de citater, som kommer i de her artikler med de her mennesker, som pludselig har fået et møde med kirken, fået et møde med Jesus på forskellige måder. Og så er det også lidt sjovt at læse om, hvordan de har mødt Jesus. Fordi ham drengen der, jamen han mødte ved at bare tage i folkekirken og mødte noget der. Og hende pigen, jamen hun så nogle videoer på sociale medier af en, der fortalte noget om det at være kristen. Og så købte hun en dag en bibel, står der i en af de artikler. Noget, som ellers aldrig før var faldet hende ind. Og så er det lige pludselig den måde, det foregår på. Og så satte hun sig ind i en kirke en dag. Det var så en pinsekirke, hvor hun satte sig ned bagved. Og så var det ligesom hendes vej ind i troen. Og jeg synes, det siger noget om, at der også i dag er mennesker, som er søgende. Der er mennesker i dag, som har brug for at møde Jesus, og som gerne vil, og som måske mangler et sted, hvor de møder nogle mennesker, som kan fortælle dem om Jesus, eller som kan vise dem noget. Men måske de også bare møder det på YouTube, måske de bare møder det på sociale medier, og så efter det har brug for at møde nogen, som måske kan lede dem ind i et kristent fællesskab, eller som måske kan vise dem hen til Jesus, nu hvor de ligesom har hørt noget om det. Og det tror jeg, det er mega vigtigt, at vi individuelt, men også at I som missionshusfællesskab her, er optaget af, at der er mulighed for det, at vi er steder, hvor vi kan høre folk råbe efter Jesus. Jeg kan godt nogle gange selv blive lidt ramt af det her med at arbejde på en kristen arbejdsplads, og komme i en kristen kirke, og have børn, der går i kristen børneklub, og et eller andet. Hvor er det, jeg kommer i kontakt med mennesker, som måske faktisk råber efter Jesus, men bare ikke har mødt ham endnu? Og det synes jeg vil være sådan lidt en formaning i teksten i dag, at vi skal være steder, hvor vi kan høre folk, der råber efter Jesus, og også have en indstilling til, at vi ikke skal vende blinde ører til, at vi faktisk skal tro på, at der er nogen, der råber efter ham, og skal vise dem hen til Jesus. Fordi det er jo det, Jesus faktisk beder dem mennesker omkring ham om at gøre her. Igen er der noget, disciplene ikke helt har forstået. Skal vi gøre det? Ja, det skal vi. Det står der. Og så det sidste, vi skal omkring nu her, det er, at den sidste del af teksten er jo så, at Jesus faktisk møder ham her, manden. Han bliver taget hen til Jesus, og så møder Jesus manden. Og igen kan vi sådan lægge hånden over teksten og sige, hvad kommer Jesus til at sige? Hvis vi bladrer sådan lidt i vores Bibel, bare lige de sidste 5 kapitler i Lukas evangeliet, så møder Jesus nogle forskellige mennesker og helbreder dem. I kapitel 13, der møder han en krumbøjet kvinde, som står foran ham, da Jesus kaldte på hende, eller så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Bum, helbredt. Dejligt. I kapitel 14, det er lige kapitlet efter, så er der en mand med vand i kroppen, og hvor Jesus han ser ham her manden, og så siger han sådan set bare til ham, Bum, bum, bum. Er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ej, spørger han nogen andre om, så siger de ikke noget. Så rørte han ved manden og helbredte ham. Så det vil sige, det er ikke noget, hvor han har lange samtaler med de her mennesker. Det er egentlig nogen, der bare bliver helbredt. Så er der de 10 spedalske hen i Lukas kapitel 17. Og der står der også, de råber forbarm sig over ham. Og da han så dem, sagde han, gå hen og blev undersøgt af ypperstepræsterne, og de var blevet helbredt. Altså Jesus, han nogle gange så helbreder han bare, uden at sige noget, uden at gøre, altså sådan, værsgo, du er helbredt. Og derfor kunne jeg godt tænke, når der kommer den her blinde mand, nu har vi set pointen, okay, mennesker skal føres hen til Jesus, og så vil han gerne helbrede dem. Jeg ved, om han bare helbreder ham også, det gør han vel, det har vi lige læst 3 andre steder, at han plejer at gøre. Men det gør han ikke. Han helbreder ikke bare lige ham manden her. Han siger lige en sætning først. Og det er en af de der sådan lidt skøre sætninger, tror jeg godt, jeg vil sige, Jesus han siger. Han står over for en blind mand, en blind tigger, og så siger han, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og det er jo sådan lidt, altså hvorfor, altså de andre 3 eksempler, hvor der var folk, der havde der fejlede noget, så helbreder han bare. Men ham her, han bliver lige spurgt, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og det er sådan en, det er egentlig en ret vild sætning. Jeg tænker, hvis I forestiller jer, at I stod foran Jesus, måske I tænker, at det vil være åbenlyst, hvad skulle Jesus gøre ind i jeres liv? Måske I har en fysisk skavang, som I tænker, det er da åbenlyst, at det er det, jeg faktisk, det kunne være rart at komme af med. Eller måske I har en bekendt, som I tænker, jamen Jesus, vil du ikke gøre noget for vedkommende, det har vedkommende brug for, eller et eller andet. Men Jesus han spørger alligevel her, ja, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Men jeg tror egentlig, det vigtigste, eller jeg tror egentlig, der er en pointe i den måde, tiggeren han i første omgang mødte Jesus på. Han mødte ikke Jesus og sagde, Jesus helbred mig. Jesus gør mig seende. Det er ikke det, han møder manden med, eller møder Gud, møder Jesus med. Han møder Jesus med sætningen, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Det er det, jeg har brug for. Jesus, jeg har brug for, at du forbarmer dig over mig. Det er faktisk det, jeg har brug for. Og når han så gør det, jamen så kommer der så noget den anden vej. Det virker det til, at der gør lige i det her tilfælde. Men det gør der jo ikke nødvendigvis i alle de andre tilfælde. Når vi lige om lidt, eller lige efter den her tekst, den skal vi ikke læse nu, men der har vi historien om Zakæus. Hvad får Zakæus ud af at komme til tro? Men han mister en masse penge på det. Det er faktisk det, han får ud af det. Han giver jo en masse penge væk, og det er ligesom det, han får ud af det. Andre gange, jamen så er der ham her, der kommer til tro og får noget. Han får synet igen, så der får han noget synligt for det på en eller anden måde. Men jeg tror ikke, vi kan stille det sådan op, at om hvis vi bare sørger for at komme ydmygt hen til Jesus og siger, forbarm dig over mig, så kan jeg regne med, at jeg får noget den anden vej. Jeg tror egentlig ikke, det er sådan, vores relation til Jesus den foregår, at vi får noget den anden vej, hvis vi bare er ydmyge nok over for ham. Det er det lige i det her tilfælde, kunne det virke til, men vi kender jo heller ikke, hvad der sker efterfølgende, hvor nemt hans liv er efterfølgende, det hører vi ikke noget om. Tværtimod kan vi jo ofte høre historier om mennesker i Bibelen, som er trofaste over for Gud, tror på ham og som ikke har nemme liv, så det tror jeg egentlig også er tydeligt her, at det ikke er det egentlig handler om. Men Jesus han møder mange forskellige mennesker, og nu skal I se her, jo, han møder mange forskellige mennesker. Og noget af det handler om, tror jeg også, vi kan læse om lige inden, det er det der med Jesus og de små børn. Jamen, den der ikke kommer til mig som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det tror jeg virkelig også ham manden her, han er kommet. Han er ikke kommet med noget som helst, han er bare kommet og sagt, Jesus, forbarm dig over mig. Og lige efter det, altså lige inden den her tekst, vi har i dag, så møder vi en rig rådsherre, der kommer og siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvad kan jeg gøre for at få evigt liv? Og så siger Jesus, jamen, giv alle dine penge væk og kom og følg mig. Og det vi siger noget om, jamen han er ikke interesseret i celebrities, som kommer for at sige, så kan jeg lige få kirken til at se lidt mere interessant ud, fordi nu er der en rigs rådsherre, der også følger Jesus, og han kan lige komme med nogle penge, og han kan lige komme med noget et eller andet at drysse ud over menigheden. Nej, det er ikke det, Jesus han er interesseret i. Han er interesseret i efterfølgere. Nogen, der bare siger, Jesus, forbarm dig over mig, jeg har ingenting at komme med, jeg kommer som et lille barn. Det er det, jeg har at komme med. Ja. Så, jeg har lyst til bare lige at fremhæve her til allersidst en enkel historie mere, som er en af de her, det er så DR, der har kørt en podcast. De lavede sådan en genstart-podcast, som handlede om en, der hedder Nikolaj Søjten, som er forfatter, tror jeg nok, eller sådan noget, som også efterfølgende har uddannet sig til, eller taget den der, hvad det han kalder det, når man sådan bliver præst, uden at have læst teologi. Han er blevet præst nu, og udover det, eller sådan. Og i den her podcast, så har han det her citat, fordi han blev spurgt, jamen, hvad har du fået ud af at være blevet kristen? Det er ham her, det er journalisten, der spørger om det. Hvad har du fået ud af at blive kristen? Og så siger han, jamen på den ene side vil jeg sige, jamen det er ikke fuldstændig ligegyldigt at begynde at kalde sig selv kristen og få et gudsforhold. Det er noget, der på en måde giver noget. Men samtidig vil jeg også sige, at det ikke giver en skid, siger han. Livet er ikke blevet nemmere af at være kristen. Ikke mit liv. Jeg er lige så smålig. Nogle gange en vred far, der mister tålmodigheden og synes, det er svært at være i livet. Det siger ham her, Nikolaj Søjden, om det der med, jamen hvad får du ud af at være blevet kristen? Og det tror jeg egentlig også er en vigtig pointe at få med ind i sådan en tekst her, som handler om, jamen ham her, han fik noget synligt ud af at være blevet kristen. Han fik synet igen. Men jeg tror egentlig, at livet med Jesus har meget at byde på. Jeg tror, jeg påstår, at jeg hellere vil leve mit liv med Jesus end uden, og jeg tror faktisk, at det giver ind i mit liv, er vigtigere end hvad jeg ville kunne have fået ved at leve mit liv uden ham. Men hvad er det, det giver? Jamen det kan faktisk være lidt svært at sætte ord på. Måske det giver en ro i forhold til, hvad der skal ske med mig i fremtiden, eller måske det giver måske lidt noget forskelligt på forskellige tidspunkter. Men på den anden side kan det også opleves som om, at det ikke giver noget positivt på den måde, eller at man stadig har svære ting, der sker i ens liv. Men for en synder, en som har opdaget, jeg er synder, jeg har ikke noget at bidrage med selv, jeg har brug for, at Jesus han forbarmer sig over mig, så tror jeg egentlig dybest set, at det giver alt. Altså nogle gange er de der OL-sportsudøvere, nu her til vinter-OL, bliver spurgt, hvad betyder det for dig, at du har vundet den her guldmedalje? Jamen det betyder alt. Og det er sådan lidt, hvad betyder det, at det betyder alt? Det er sådan lidt en intet sætning. Men jeg tror virkelig, at for den, som har opdaget, hov, jeg har brug for Jesus, jeg kan gå til Jesus og sige, forbarm dig over mig. Der betyder det alt, at vi er kommet til tro på ham. Hvad det så betyder ind i vores hverdag, jamen det kan nogle gange være lidt svært at sætte ord på. Men jeg tror i virkeligheden i sidste ende, at det betyder alt for os, at vi er kommet til tro. At vi fik et møde med ham. Og så bare lige for at vende tilbage til her til sidst, til der, hvor vi startede. Det var fastelavn søndag, ikke også? Jesus, der siger, nu går vi ind i det her med lidelse og død og genopstandelse. Det, at Jesus han gik ind i det, det er jo faktisk det, der for mig kan gøre, at det kan betyde alt for mig, at jeg har mødt Jesus. Hvis han ikke var gået ind i den påske, hvis han ikke var gået ind i det, der skete med ham der, hvis han ikke havde overvundet døden, jamen så kunne jeg godt tænke, at mange af de ting, han sagde, var gode at leve efter, eller et eller andet, men så har det ikke betydet alt. Men det, at han overvandt døden, det, at han led, død og genopstod, har gjort, at jeg kan have en relation til ham i dag, som var ind i evigheden, som vi også har hørt om der i indledningen. Og det er også det, der gør, at det giver mening, at vi fortæller folk om ham, at vi lever steder, hvor vi kan møde folk, der har brug for at høre om Jesus, fordi det rækker ind i evigheden, det her. Så vi går ind i fastetiden nu her, og jeg tænker, at vi hver især kan have et ønske, kan have et mål, jeg ved ikke, hvad vi kan kalde det, om at få et møde med Jesus i den her fastetid, ligesom ham her den blinde fik et møde med Jesus her i fastetiden. Det tror jeg egentlig kunne være meget godt. Men jeg tænker også, det er vigtigt, at vi her i fastetiden måske tænker, hvor kan jeg i løbet af den her fastetid møde mennesker med ordet om Jesus? Er der faktisk steder, hvor jeg kan møde folk med ordet om Jesus? Fordi der er folk derude, der har brug for at høre om ham. Og der er folk derude, som hører om ham og kommer til tro også i dag. Både i udlandet, men også her i Danmark. Og det kalder Gud os til at være en del af. Han kalder os til at vise folk hen til ham. Ja, ligesom vi møder her i teksten i dag. Jeg tror, det var der, jeg godt kunne tænke mig at runde af for nu. Jeg kunne godt lige tænke mig at slutte af med at bede. Gud og far i himlen, tak fordi at du også i dag kalder folk. Tak at vi i dag kan begynde at sætte fokus på det her med påskebudskabet. Budskabet om, at du sendte Jesus for at dø for os, for at vi kan have en relation med dig, som rækker ind i evigheden. Gud, tak fordi at du også kalder os til at være dine tjenere i det her, og at vi kan møde folk med ordet om dig, kan være frimodige i det. Hjælp os til at være frimodige, hjælp os til ikke at skamme os over det, eller tro, at det er noget, vi skal gå igennem, men hjælp os til at være synlige over for dem omkring os, at vi er kristne, og at vi har et budskab, som rækker helt ind i evigheden, og at vi ønsker at vise folk hen til dig. Gud, hjælp os til at gøre det. Gud, vi takker dig for dit ord til os i dag. Amen.